počúvate letné čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Tento týždeň si čítame z knihy Harabin, ktorú napísala Veronika Prušová a komentár mi prispel Marian Leško. Komentár Mariana Leška, Homo mečiarensis sa vracia. Ako každý, kto sa musel z profesionálnych dôvodov zaoberať osobou Štefana Harabina, viem celkom presne, prečo Veronika Prušová o ňom napísala knihu. Aj keby objekt jej záujmu chcel urobiť už len to, že odíde do dôchodku, aj tak by kniha o ňom mala zmysel. Lebo odpoveď na otázku, prečo je slovenské súdnictvo v takom biednom stave, v akom ešte stále je, súvisí do veľkej miery s tým, kto je Štefan Harabin a čo ako dlhoročný pán tretej moci v štáte vykonal. Lenže ako všetci vieme, história nie je hlavný dôvod, pre ktorý sa treba Harabinom zaoberať. Ako kandidát na prezidenta mal také preferencie, že sa nedá vylúčiť jeho postup do druhého kola prezidentských volieb. Ak by v ňom aj úspel, v prípade, že sa prieskumy verejnej mienky potvrdia v praxi a získa tisíce hlasov, je veľmi pravdepodobné, že sa vydá cestou Radoslava Procházku, založí stranu, ktorá sa bude uchádzať o podporu už v najbližších parlamentných voľbách. Aj keď teraz vyhlasuje, že má záujem len o post prezidenta, lebo všetko ostatné je pod jeho úroveň a orol muchy nechytá, nedá sa mu veriť. Do svojej novej kariéry investoval príliš veľa, než aby ju nechal voľne odtiec do kanála. Všetko nasvedčuje tomu, že Harabin, ktorý bol od roku 1998 hlavnou postavou našej justície, chce v budúcnosti patriť medzi hlavné postavy slovenského verejného života. A je priam vo verejnom záujme, aby čo najviac ľudí vedelo, s kým a s čím máme a zrejme aj budeme mať dočinenia. Veronika Prušová napísala o ňom knihu ako reportérka, ktorá má tú výhodu, že bola takmer pri všetkom, o čom sa v nej hovorí. Pretože sa dlhé roky venuje problémom slovenského súdnictva, podstatné veci o Harabinovi si nevyčítala z novín, keďže práve ona o nich do tých novín písala. Najskôr v denníku SME a teraz v denníku N. Fakt, že je reportérka, sa prejavil v spôsobe, akým píše. Nevyžíva sa v samoučelných štilistických bravúrach, ako je to vlastné niektorým politickým komentátorom, ale usiluje sa o čo najpresnejší a najdôslednejší súpis faktov. Drží sa starej dobrej novinárskej viery, že overené fakty sú najdôležitejším predpokladom na to, aby si čitateľ mohol vytvoriť na vec vlastný názor. Až dovtedy, kým som si neprečítal jej text, som žil s pocitom, že nič podstatné zo života a diela Štefana Harabina mi neušlo. Ale na viacerých miestach tejto knihy som sa presvedčil, že to bola z mojej strany len ilúzia. Tým, ktorí si myslia, že ich autorka nemá čím prekvapiť, môžem povedať iba toľko, že pôvodne som si to myslel aj ja. Kto čítava Veronikine novinárske texty vie, že ide o veľmi dôkladnú autorku. Ale až na veľkom priestore knihy jej dôkladnosť mohla naozaj vyniknúť. Je neunaviteľná v tom, aký faktický základ dokázala zozbierať ku všetkému, o čom píše. Štefana Harabina poňala naozaj komplexne. Nič nevynechala a nič nezamlčala. V knihe je všetko, čo by ste o ňom mali vedieť. Aj keď je to niekedy viac, ako by ste vedieť chceli. Jej text sa začína otázkou, prečo človek bez charizmy, ktorý patril k najmenej populárnym ministrom prvej vlády Roberta Fica, je zrazu na výslni a dokáže osloviť tisíce ľudí. Je to fascinujúca téma, najmä keď si uvedomíme, že v roku 2013, keď agentúra Focus urobila reprezentatívny prieskum verejnej mienky, na otázku, či Harabin prispieva k dôveryhodnosti súdnictva, odpovedali kladne 3% opýtaných. Ako veľmi sa za posledných 5-6 rokov musela zmeniť slovenská spoločnosť, ak sa z takej nedôveryhodnej persony stal vážny prezidentský kandidát. Cesta k tomu však bola dlhá a kniha ju opisuje veľmi detailne. Zaoberá sa tým, ako sa skutočnosť, že Harabin študoval právo za bývalého režimu a bol členom komunistickej strany, odrazila či neodrazila na jeho profesionálnej kariére. V jednom zmysle neodrazila, lebo v justícii nikdy nikomu nebola minulosť na príťaž. Ale v inom áno. Spôsoby z minulosti mu ku kariére veľmi pomohli. Keď sa stal predsedom najvyššieho súdu, urobil všetko, čo mohol, aby si zachoval kontrolu nad rozdeľovaním spisov. Preto tak zúrvalo kládol odpor tomu, aby sa naplnil zákon a spisy sa pridelovali náhodne prostredníctvom elektronickej podateľne. Kniha vysvetľuje, prečo sa dostal do konfliktu s ministrami spravodlivosti v prvej i druhej vláde Mikuláša Dzurindu a ako zabránil svojmu odvolaniu. Venuje sa aj tomu, ako si začal budovať svoju kliku a prenasledovať všetkých, ktorí sa mu odmietli podriadiť. Prečo o funkciu predsedu Najvyššieho súdu v roku 2003 prišiel a prečo ho do hry o najvyššie posty v súdnictve vrátil Vladimír Mečiar. A potom nasledujú už len brutálne a smutné kapitoly. Opisujú, ako minister a neskôr predseda Najvyššieho súdu zmenil súdnu radu, najvyšší orgán samosprávneho súdnictva, na podriadený orgán, ktorý vykonával vôľu Štefana Harabina. Čoho všetkého sa pritom dopustil, ako mu všetkému ublížil. Veľmi detailne opisujú, ako si získal podporu sudcov aj tým, že v nich podporoval najhoršie vlastnosti. Napríklad závisť, že sudcovia špeciálneho súdu sú odmeňovaní inak ako ostatní sudcovia. Systém, ktorému v súdnictve šéfoval Harabin a systém, ktorým vládol Robert Fico, sa navzájom doplňali a dlho sa zdalo, že skončiť môžu iba spoločne. V záverečných kapitolách sa autorka zaoberá témou, prečo a ako sa tento dvojsystém rozpadol. A opisuje cestu, ktorú po svojom druhom páde Harabin prešiel, aby sa stal prezidentským kandidátom antisystémovej alternatívy. Pády a návraty nie sú jediným prvkom, ktorý spája Štefana Harabina a jeho protektora Vladimíra Mečiara. Peter Zajac o Harabinovi napísal, že je posledným Mohikánom biologického typu Homo Mečiarensis. Kniha Veroniky Prúšovej je dokladom toho, že Homo Mečiarensis našiel svoju novú podobu a preto predstavuje aj novú hrozbu. Nikomu a ničomu nepomôže, ak pred ňou budeme zatvárať oči. Počúvali ste úryvok z knihy Harabin, ktorú napísala redaktorka denníka N, Veronika Prúšová, a komentár mi doplnil Marian Leško. Túto knihu si môžete kúpiť v obchode denníka N na adrese obchod.denikn.sk.